Fjórða Mósebók, 19. kafli. Drottinn talaði til Móse og Arons og sagði: Þetta er lagaákvæði sem drottinn hefur sett. Segðu Ísraelsmönnum að færa þér gallalausa rauða kú án líta sem enn hefur ekki borið ok. Þið skuluð fá hana Eleasar presti. Farið skal með hana út fyrir herbúðirnar og henni slátrað frammi fyrir honum. Þá skal Eleasar taka nokkuð af blóði hennar með fingri sínum og stökkva því sjö sinnum að framhlið samfundatjaldsins. Síðan skal brenna kúna í augsínans. Húðin, kjötið, blóðið og gorið skal brennt. Þá skal presturinn taka setrusvið, ísóp og skarlatsraukt band og kasta því á bálið sem kýrin er brennt á. Því næst skal presturinn þvo klæði sín og lauga líkama sinn í vatni og má þá ganga inn í herbúðirnar, en hann er þó óhreinn til kvölds. Sá sem brendi kúna skal einnig þvo klæði sín og lauga líkama sinn í vatni og er hann einnig óhreinn til kvölds. Hreinn maður skal síðan safna öskunni saman og koma henni fyrir á hreinum stað utan við herbúðirnar. Söfnuður Ísraels skal varðveita hana svo að hægt verði að hafa hana í syndahreinsunar vatni. En sá sem safnaði saman ösku kýrinar skal þvo klæði sín og er óhreinn til kvölds. Þetta skal vera ævarandi regla fyrir Ísraelsmenn og aðkomumanninn sem hlýtur hæli á meðal þeirra. Sérhver sem snertir lík manns verður óhreinn í sjö daga. Hann skal hreinsa sig af synd á þriðja og sjöunda degi og verður þá hreinn. En ef hann hreinsa sig ekki af synd, verður hann ekki hreinn. Sérhver sem snertir lík, líkama látins manns, án þess að hreinsa sig af synd, saurgar með því bústað drottins. Sá maður skal upprættur úr Ísrael af því að hreinsunar vatni hefur ekki verið stökkt á hann. Hann er óhreinn, saurgun hans loðir við hann áfram. Þetta eru lagaákvæði. Þegar maður deyr í tjaldi verður hver sem kemur inn í tjaldið og hver sem í tjaldinu er óhreinn í sjö daga. Sérhvert opið ílát sem lok er ekki bundið á er óhreint. Hver sem snertir einhvern sem hefur verið veginn með sverði út á víðavangi eða einhvern látin mann, mannabein eða gröf verður óhreinn í sjö daga. Fyrir þann sem hefur sörgast skal taka nokkuð af ösku syndafórnar sem hefur verið brennt, láta hana í ílát og hella fersku vatni yfir. Síðan skal hreinn maður taka ísóp og dýfa í vatnið og stökkva því á tjaldið, á öll ílát og það fólk sem er í tjaldinu, eða þann sem hefur snert mannabein, vegin mann, látin mann eða gröf. Sá hreini skal stökkva vatninu á þann óhreina á þriðja og sjöunda degi og hreinsa hann af synd á þeim sjöunda. Síðan skal hann þvo klæði sín og lauga sig í vatni og er hann þá hreinn að kvöldi. Ef maður sörgast og hreinsa sig ekki af synd, skal hann upprættur úr söfniðinum því að hann hefur sörgað helgidóm drottins. Hreinsunar vatni hefur ekki verið stökkt á hann, hann er saurugur. Þetta skal vera einhver ævarandi regla. Sá sem stökkvir hreinsunar vatni skal einnig þvo klæði sín og sá sem snertir hreinsunar vatnið verður saurugur til kvölds. Allt sem sá saurugi snertir er saurugt og sérhver maður sem snertir hann verður óhreinn til kvölds.